Datorren asteazkenean, hilaren 30ean, herri epaitegiak Iberdrola enpresa epaituko du Bilbon. Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Egunon?
Egunon, Miltxo.
Zer da, herri epaitegia?
Bueno, herri epaitegia da nazioartean aspaldiko partez, tutako, bueno, ekintza politiko bat, kasu hontan, normalean tribunal, estatuetako tribunalak edo nazioarteko tribunalak epaitzen ez dituzten gauzak nolabait mai gainean jartzeko, alde horretatik, bueno, tribunal batzutan tribunal virtuala deitzen dira, tribunal herritarrak, herri tribunala deitzen dira, nolabait kasu hontan, bueno, nazioartean gertatzen diren giza eskubideen aurkako erasoak salatzeko eta bueno, eta bere reperkusioa zabala da, mobilizazio modu bat, hainbat jendea nazioartean mugitzen direnak momentu baten elkarren artean baturik agertzeko eta salaketa publikoak egiteko. Horretako erabiltzen dira eta egiten dira munduan zehar eta kasu honetan Euskal Herrian datorren eguaztenean, datorren asteazkenean, Iberdrolaren aurkako tribunal bat egingo da, nolabait Iberdrolak nazioartean sortzen dituen kalte sozial eta ekologikoak salatu egiteko.
Epaitegi horretan okerrez banabil nazioarteko hainbat lagunek parte hartzen dute.
Bai, aprobetsatzen da nazioarteko mintegi bat egingo dala, egun hauetan, aste honetan hasten dira Euskal Herrian bilduko dira nolabait Patagoniatik, Guatemalatik, Mexikotik, Kolombia, batez ere Brasiletik, movimentu antibagazien, hori urtegi handien aurkako movimentu zabala, etorriko dira eta bertoko mundu bat horre antolatzaile nagusia, ekologistan martxan, komite internazionalistak eta sindikatuak eta beste erakundeak, MOK eta ez dakit, desazkundea, mugarik gabe, hainbat lagun bildu dira, bai bertokoak eta bai nazioartetik datozenak, eta guztion artean, nolabait, tribunal hori osatuko dute.
Esan dugun bezala, asteazkenean, ilaren 30ean izango da epaiketa hori, Arriaga plazan, Arratsaldeko 4etatik aurrera. Nola egin dute?
Guraldiak errespetatzen bagaitu, kalean egin nahi da, nolabait antxestu behar dugu, nolabait epaitegi horretan agertuko diren alde batetik zalatariak, nazioartetik etorritakoak. Kasu honetan, Iberdrola da gure akusatua, ez? Nolabait badakigu gaur egun bizigaren egoeran zen olako importantzia, zen olako garrantzia duten nolabait multinazionalak edo enpresa transnazionalek, ez? Gu gure artean Euskal Herrian BBVA edo Iberdrola edo bestelakoak baditugu, hauek dira nagusiak, eta Bilbon bertan zer esanik ez? Bilbon aspaldiko parte ezagutzen dugu plaza zirkularen ondoan BBVA daukan endorre erraldoi hori, horrekin konpetitzen duela urte pare bat Iberdrola jarri du berea, ez? Aldiagoa, luzeagoa, eta esaten dute Euskal Herrian dagoen eraikin altuena eta importantena dela, ez? Indar hori hor dago, baina hainbat eragile nolabait Iberdrolak egiten dituen gauza txarrak bebai mai gainean ipini nahi ditugu eta horretarako etorri diren nolabait aitortza egiteko pertsonak eta kanpainak eta evidentziak eta horren gainean kasu honetan nik uste dut oso egokia da ikuspuntu ekologiko batetik eta ikuspuntu sozial eta politiko batetik Iberdrolak bere indar horrekin munduan zehar egiten dituen nolabait triskantza ekologiko eta sozialak mai gainean ipintzea.
Epaiketa, elkarrateratzea eta mintegia izango dira egun hauetan.
Bai, alde batetik, bihartik aurrera, aste artean, aste azkenean eta ostegunean, hemengo gizarte mugimendutako eta gobernuz kanpoko erakundetako lagunak eta kanpotik etorritakoak, ez? Bilduko gara, nolabait, ura eta energiaren gaineko politikak aztertzeko, ez? ura eta energia ez dira merkantzia, hori da gure lelo nagusia, hau da, hori Brasilen ikasi genuen, Brasilen aspaldiko partez mugimendu oso handia sortatu da, ba, zenterra edo lurrik gabeko jendearekin batera mugitu dira asko eta asko, ba, urtegi handiak sortu dituzten desplazamenduak eta nolabait bere bizileku edo bere lanlekutik kanpora joan behar izan duten pertsona horiek. Pentsatu behar dugu, ba Brasil handi horretan 2000 urtegi handia baino gehiago daudela, industriarako erabiltzen den energia gehien baten ba, urtegi nagusio edo erraldoi horietatik ateratzen dela, eta horrek sortu du azkenengo 20 urtetan ba milioi bat lagunen desplazamendua, ez? Milioi bat lagun gelditu dira edo etxerik gabe edo nolabait nekazal eremurik gabe urtegi hau direla eta orduan bueno, ba hoiek izan dira nolabait antolatzaile nagusiak, baina hoiekin batera etorri dira eta etorriko dira ba beste lekuetatik ba bueno, ba adibidez Kurdistanen hor Turkiako estatuan adibidez ba ilizu urtegi handia egiten ari dira eta hor bai bueno ba hiri historiko bat Hasan Kiev ba bueno ba lurraren azpian geratzeko ba arrisku hori dago eta bueno ba guk bueno mai gainean ipini dugu bai ba BBVak hor nolabait finantziazio instituzio nagusitako badala ez. Bueno, kasu honetan bueno, Iberdrola da gure, bueno, gure helburu nagusia, baina bueno, ezin dugu ahaztu, ba nolabait gure herritik kanpo multinazionalek sortzen dituzten bueno, ba proiektu erraldoi hoietan, kasu honetan uraren gainean edo urtegien asuntuan nolabait proiektu hidroelektriko nagusi hoiek eta bebai, bueno, energia alorreko proiektuetan, ba bueno, ba bai finantziazio bidetik eta bai nolabait bueno, horrek sortzen dituen nolabait kalte ekologiko eta sozialak, bueno, ba horretarako nolabait bueno, ba salaketak egin behar dira eta nolabait ere sareak sortu, bai ba kasu honetan Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo, Kolombian, Guatemalan, Peru, Bolivian edo Brasilen dauden nolabait afektatu hoiek ba elkarren artean lan egiteko eta nolabait euskal gizartean ba horren berri eta horren salaketarekin batera nolabait eskakizun politiko eta sozialak egiteko.
Elkarateratzea ere egingo duzue?
Bai, ba nolabait berbak aparte ba bai ekintzak egin behar dira eta bai plaza Arriagako plazatik ba nolabait epaiketa bukatzen denean ba Arrazaldeko 7etan bueno ba bilduko gara handik nolabait Iberdrolaren dorrera eta hori animatzen dugu jendea ba parte hartzeko eta gurekin bat egiteko.
Multinazionalak munduan eta bestalde Iñaki Guatemalan izan berri zara. Ze berri Erta Amerikatik?
Bueno, bai, egon garan bueno, pare bat aste bertoko realitatea ezagutzen eta bai, adibidez, kuriosoa da, ez? Energia berriztagarriak deitzen dira, baina hango komunitateek adibidez ikusi dugu egun hauetan ba bueno triskantza ederrak ari direla sortatzen Guatemala eta Mexiko ba nolabait Chiapasetik berantza dagoen mugan horre indigenen komunitateak ari dira altzatzen nolabait bueno kasu hontan ba Galiziako ez dakit energia elektrikoaren multinazional batek sortu nahi duen proiektu baten gainean, ez? Karo, Guatemalan egon gara kongresu baten, bebai, hor bildu dira abokatuak eta epaileak eta zuzenbideko lagunak esan ez, bueno, ba, meaz proiektuetan gauzak oso gogorra direla, baina, bueno, energia berriztagarrien bultzada eman behar dela, bueno, ba, energia berriztagarrien alorrean bebai impactuak handia dira, eta bertoko indigenek esaten dute euren ibaiak eta euren nolabait bizilekuetan sortzen ari diren proiektu hauek oso kaltegarriak direla. Eta ez bakarrik, eta horietan nolabait hango eragile politiko eta batez ere abokatuekin diskutitu duguna, ez bakarrik indigenentzako nolabait etekin ekonomikorik ez dela gertatzen, nolabait enpresa hauek joaten dira bertoko enpresakin eta bertoko gobernari nagusiekin egiten dute negozioa, eta egia da, ba nolabait bertan bizi diren biztanleak ez dutela hortik inungo etekinik ateratzen, etekin ekonomikorik. Baina hor dagoen problema da, ba nazioartean planteatzen den gaur egun, ba komunitate indigena hauek eskubide osoa dutela, nazioarteko eskubide bat dutela, ba nolabait konsultatuak izateko, proiektu hauek martxan ipini baino lehen, eta ikusten dugu hori ez dela gertatzen, ez? Guatemalako kasuan argi dago, baina hainbat eta hainbat lekuetan, ba Brasilen edo Perun berdin, ba nolabait konsultarako eskubide, nazioarteko eskubide hori ez dela bermatzen. Hori da hain zuzen ere, ba nolabait datorren asteazkenean ba hori, Arriaga plazan eta Ibarraren kontrako epaitegian salatu nahi duguna.
Beraz, eta bukatzeko Iñaki, indigenarrei, amerikarrei kasunetan, lurrak eta baliabideak lapurtzen jarraitzen dugu.
Bai, orain, bueno, beste kolonizazio prozesu batetan gaude, orain ja ez goaz gure armak eta gure zaldi eta gure nolabait, bueno, ejerzitoekin, orain, bueno, kolonizazioa nazioarteko edo transnazional edo multinazionalen bitartez egiten da, labait kolonizazio kapitalista bat egiten da finantziazioen bidetik, baina nolabait kaltetuak eta kalteak jarraitzen dute izaten, eta hori da nolabait bai ekologistak eta bai beste gizarte mugimendu internazionalistak, feministak eta bai sindikalistak, ba nolabait bueno, mai gainean jarri da duguna, esanez, bueno, beste mundu bat posible dela eta beste bai energia lorrean, bai uraren politiketan, beste bide batzuk ibili behar direla eta aurrera bolien.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Mil esker eta urrengor arte.
Oso ondo, ba urrengor arte, mieltxo.
Agur.
Agur.
She can't do it anymore. She walks down St. Mark's Place and eats natural food at my place. Now Sally can't dance no more. She can't get it over the floor. Sally can't dance no more. They found her in the trunk of a Ford. Ooh, she can't dance no more.
Sally can't dance, dio Lurridek. Entzuzen ere, badakizuen lagunak, Lurrid abeslari handia batzo hilzela New Yorken. Eta Lurriden kanta entzuten ari gara, Sally can't dance.
Girl in a neighborhood to wear tie-dyed pants like she should. She was the first girl that I ever seen that had flowers painted on her jeans. She was the first girl in her neighborhood who got raised in Tompkins Square real good. Now she wears a sword like Napoleon, and she kills the boys and acts like a son.
Sally can't dance no more.
Right people. Jardine. She danced with Picasso's illegitimate mistress and wore Kenneth Lane jewelry's trash. But Sally can't dance no more. Woo! Sally can't dance.